Vi skal læse sammen fra Åbenbaringens bog, kapitel 1, vers 1-3. Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske, og som han kundgjorde og sendte med sin engel til sin tjener Johannes, der hermed bevidner Guds ord og Jesu Kristi vidnesbyrd, alt det han har set. Særlig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, ved det, der står skrevet i den, for tiden er nær. Og vi skal også lige se Titus brev, kapitel 2, vers 11-13. For Guds nåde er blevet åbenbart til frelse for alle mennesker, og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og værslige lyster, og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden, mens vi venter på, at vort særlige håb skal opfyldes, og vores store Gud og frelser, Jesus Kristus, komme til syne i herlighed. Det særlige håb. Og vi har bedt om, at Kristi, profetiens Helligånd, må være over os, så det er ved ham, vi får lov til at se ind i fremtiden. Vi er vant til, at verden er den samme i morgen, som den har været i dag. Pludselig flyver nogle folk fra Al-Qaida ind i World Trade Center i New York, og verden står på den anden ende. Jeg sad faktisk og så det om morgenen, da det skete. I 1928 var der ikke nogen, der forestillede sig, at om 3 år, så kommer der et satanisk nazirige og tramper hen over Europa. Pludselig falder Berlinmuren. Så vi har eksempler på, at tingene kan ske meget hurtigt. Og vi har mange problemer i verden i dag, der faktisk truer menneskeheden. En uhæmmet forurening, hvor der kommer måske forfærdelige klimaforandringer. Lovløsheden truer nogle stater, Somalia er ved at gå i opløsning. Der er måske 30.000 atombomber på jorden i øjeblikket, og pengemarkedet kan blive meget, meget nervøs, og der kunne nævnes meget andet. Men Gud tillader ikke, at vi mennesker, vi ødelægger det hele så meget, så vi udsletter os selv. Gud tager historien, han har skabt, i sine hænder, og så bruger han den som et redskab, som en plan til frelse. Og dermed bliver verdenshistorien til frelseshistorie. Og første gang Jesus kommer, bliver det midtpunkt i hele historien. Og anden gang han kommer igen, afslutter han hele verdens gang. Hovedteksten, når vi beskæftiger os med endetiden, det er Matteus evangeliet kapitel 24. Og så i andre tekster finder vi så, at detaljerne er mere udpenslet, og på den måde kan man ved et nøje arbejde alligevel se en linje i tingene. Endetiden er en stor sag. Hvert menneske er involveret, både de døde og de levende, hele universet. Og endetiden har også noget at gøre med din og min skæbne. Hvad skal der ske med mig? Det vil jeg da gerne vide noget om. Alle sandheder, vi har i vores tro, har Jesu genkomst som endemål. Og størstedelen af profetiernes opfyldelse, de ligger i fremtiden. Og vi må sige til hinanden, det herligste og det mest fuldkomne og det længstvarende, det har vi endnu til gode. Det ligger parat derude. Og så må vi give endetiden den plads i vores liv og vores tro, som Bibelen selv giver den. Så er der nogen, der har sagt, hvad bilder Gud sig ind, at han sådan mingler rundt med hele verden. Det er en forfærdelig tankegang. Det er hans ret at gribe ind. Han er skaberen, så han ejer jorden og galakserne. Han er uindskrænket den almægtige, og han er god. Så han har retten til det. Forfatterne til tekster om endetiden og himlen, forsøger at beskrive noget, som vi ikke kender til. Vi har slet ikke passende ord til det. Hvad intet øje har set, og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det som Gud har beredt for dem, der elsker ham. Det er uudsigeligt, men alligevel er det tilkendegivet. Og vi fornemmer også, at almindelig sprog ikke slår til. Og i tekster om endetiden, der forekommer der ganske vist mange specielle billeder og symboler. Men de står for Guds virkelighed. Og Gud viser os endetiden i Bibelen. Han har fastsat alt til sin rette tid. Og tingene sker præcis som han vil det, fra skabelsen af og frem til afslutningen. Så har Gud det sådan, at han først handler, når han har tilkendegivet, hvad han gør for sine profeter i Gamle Testamentet. Helligånden kommer over dem, Kristi profetiens ånd kommer over dem, og så skuer de, og de bliver løftet op af deres samtid, og skuer frem og ser tingene. Og derfremme ser de, at der kommer en skikkelse, som dør, og ud af den død kommer der herlig frelse. Og endnu længere fremme ser de så, at der kommer en fantastisk skikkelse tilbage til jorden. Og så sætter de ord på det, og det er de ting, vi har i Bibelen. Lige så konkret som de første opfyldelser, om de første profetier omkring Jesu komme, er gået i opfyldelse, lige så konkret vil også alle de oplysninger, vi har om hans ankomme, blive opfyldt. Det er helt parallelt. Og så står der nøgternt i Bibelen. Dagen nærmer sig. Hvis Herren selv ville være her iblandt os til morgen, så vil han sige det. Dagen nærmer sig. Herrens komme er nær. Men her er der en bestemt sandhed, som har to sider. Og begge sider er nævnt i Bibelen. Ingen kender den dag, Jesus han kommer igen. Derfor skal vi være klar hele tiden. Og der står også, at han kommer i den time, vi allermindst venter det. Det er den ene side, der bliver fremhævet. Men alligevel, så skal der ske nogle ting, inden han kommer. Først skal nogen falde fra troen, og så skal Jesu modstander, Antikrist, vise sig. Så begge dele er der. Vi ved ikke, hvornår Jesus kommer. Han kan komme hvert øjeblik, det skal være. Alligevel siger Bibelen, at der er nogle ting, der skal ske først. Og få de to ting til at hænge sammen, skal man være meget, meget varsom med. Der er en årsag til, at Jesus ikke er kommet endnu. Og det er, når han kommer, så er det slut med at blive frelst. Og Gud vil, at der stadigvæk er nogle, der skal have frelsens chancer. Han har konkrete mennesker i tanke, som han ser. Det, som jeg nu siger, kan jeg kun formulere ud fra et sandsynligvis. Og enkelte elementer af det vil være med behæftningen, måske. Men det er så mit bud på nogle konturer af endetiden. Vi har en tidslinje her. Og vi skal være meget forsigtige. Der dør Jesus. Her er verdenshistorien. Og det er klart, vi ved ikke, hvor lang den afstand er. Det er bare for at forsøge med små bitte midler og forsøge at forklare det. Om lidt skal vi kigge på nogle tegn, der altid har været der. Men hen mod endetiden, der tager de til. Og på et tidspunkt, der kommer der 7 år. Som er inddelt i 2 gange 3,5 år, sandsynligvis. Og der vil Antikrist regere. I slutningen af de 7 år, kommer Jesus igen, og menigheden bortrykkes og mødes ved ham. Og så kommer det, som åbenbaringsbogen kalder for de 1000 år, men som også ikke lige med de ord, men med andre ord, står flere steder i Bibelen. Det er de konturer, vi kan se i Bibelen. Så spørger disciplene, Hvornår kommer du igen og afslutter verden? Og hvilket tegn i tiden vil pege hen på det tidspunkt? Og så fortæller Jesus, hvad der skal ske. Og det er ting, som altid er sket, men inden han kommer, så bliver de her ting mere voldsomme, og når så et forfærdeligt klimaks. Men lad os prøve at se på de tegn. I nyere tid, 6 millioner jøder dræbes af nazisterne, heriblandt 1,5 million børn. I 1948 oprettede staten Israel, sandsynligvis fordi jøderne lige har offret, eller kom med det kæmpe offer, altså at en tredjedel af dem er omkommet. Så siger verden, okay, så giv dem dog det stykke sand dernede. Siden 1800-tallet har mange mennesker hørt om Jesus. Evangeliet er blevet forkyndt. Der har altid været krig og jordskælv, naturkatastrofer, hungersnød og epidemier osv., men de vil tage til i endetiden. Der vil være tiltagende kriminalitet, der vil være moralsk forfald, kærligheden forsvinder, den bliver kold. Falske folk vil komme ind blandt de kristne og forsøge at føre os væk fra troen på den sande Jesus og det sande evangelium. Og en del vil forlade troen på Gud. Jeg tror ikke selv umiddelbart på, at det er de udvalgte, der kan føres vild, men den onde vil prøve på at føre selv de udvalgte vild. Det er de tegn, som Jesus taler om, der skal komme. Nu ved vi aldrig, hvor langt vi er henne, for når der sker en stor begivenhed, så tænker vi, åh, det er nu noget, der virkelig peger hen på det, for eksempel tsunamien for nogle år siden. Men tingene kan blive endnu værre. Men alligevel ved vi ikke, hvornår de store sidste ting, de sker. Sandsynligvis, når de 7 år begynder, sandsynligvis kommer der et tidspunkt lige inden ud over jorden, hvor der vil være kaos og sammenbrud på alle fronter. Økonomisk, politisk, socialt og moralsk. Og så begynder som sagt den periode på 2 gange 3,5 år i alt 7 år. Og her i begyndelsen træder så Antikrist frem. Han er en person, men han er også et politisk system, og han er også et okkult system. Han lover orden og fremgang, men han gør det ud fra det modsatte af Guds værdier og også vores almindelige demokratiske værdier. Han hedder Antikrist. Anti, det betyder mod. Han afskaffer gældende love og indfører så sine egne antilove, der er imod Guds orden. Og Antikrist, han er modstander af Kristus og af Gud. Han er Satan i menneskeskikkelse her på jorden. Og han forfører menneskeheden, og det gør han med okkulte kræfter. Det gør han med falske nådegaver blandt andet. Og han forener hele verden under sig. Og han forener sig også med produktion ud over jorden, med handel og økonomi. Og han slutter en falsk fred med Israel under falske forudsætninger. Så kommer de sidste 3,5 år. Der bliver hans verdensregime endnu mere ondt. Og alle ikke-kristne vil direkte tilbede Antikrist og Antikrists håndlangere. Så bryder han med Israel, og nu kommer der en forfærdelig forfølgelse. Dels af Israel ud fra sine forudsætninger, og dels af de kristne ud fra nogle lidt andre forudsætninger. Så sætter Gud et ejendomsmærke, et stempel på alle de kristnes pander. Og så i slutningen af de sidste 3,5 år, hælder Gud sin dom ud over jorden i form af vredesdomme. Og han sender den værste trængsel nogensinde over alle, der tilbeder Antikrist. De kristne rammes ikke. Det svarer til i Gosens land, da de havde strøget blod over dørstolpen, så gik dødsenglen forbi. Det samme sker også her. Vi er under beskyttelse af Guds ejendomsstempel på vores pande. Så kommer Jesus. Straks efter trængslen i de dage, skal himlens kræfter rystes, og der skal menneskesønnen komme på himlens skyer. Hans engle skal samle hans udvalgte fra de fire verdenshjørner, og vi skal forenes med ham. I slutningen af de tusind år, der er han. Der er han. Pludselig, personlig, i sin opstandelseskrop, synlig på himlen. Hans ansigt lyser som solen, og hans klæder er hvide som det hvideste sne. Her ser vi ansigtet bag ved hele verden. Her ser vi ham, hos hvem alle magttråde fra hele historien og hele universet samles. Og det jeg nu forsøger at skildre, det sker omtrent sådan her. Rækkefølgen behøver ikke at være sådan, men på en eller anden måde er vi jo nødt til at ligesom formulere det. Der er han, og alle de kristne, først de døde, og så de levende. De døde oprejses fra de døde, vi får alle sammen en opstandelseskrop, og så løftes vi op til ham. Og måske er det her, vi er foran Kristi domstol. Hvad det er, vil vi kigge på lige om lidt. Og Jesus kommer ned til jorden, han dræber antikrist, og han stiller sig på Oliebjerget. Og israelitterne ser ham, og nu kommer de ved hans ånd til tro på, det er vores Messias. Og sandsynligvis er det her, de møder deres dom og får tilgivelse. Og nu opretter Jesus for Israel et jordisk messiasrige her på jorden. Og Jesus hersker fra sin trone i Jerusalem over hele jorden. Han regerer over hele jorden. I de tusinde år er vi kristne sandsynligvis i vores opstandelseslegeme i himlen. Men alligevel, og hvordan det ved vi ikke herfra, administrerer vi på en eller anden måde jorden sammen med Kristus, der er i Jerusalem. Og Jesus, han binder Satan i lænker i tusind år. Og så sker der noget. Alle mennesker får en markant ældre alder. Man får en længere levetid. Muligheden for sygdom er nedsat. Og der kommer en stor blomstringstid med velstand og økonomi. Ingen sulter, står der. Sandsynligvis vil det være sådan, at fattigdommen er afskaffet. Og naturen bliver mirakuløst forvandlet. Lige efter syndefaldet forbandede Gud jorden. Og en stor del af den forbandelse tager han nu fra igen, således at jorden bliver anderledes, den bliver mirakuløst forandret. Får og løver skal hvile sammen. Der er vand over hele jorden, meget mere end vi kender til, som marker og haver og plantager, blomstrer under Guds velsignelser. Der tales om, at byer skal bygges op, sandsynligvis også infrastruktur osv. Ondskaben er næsten helt afskaffet, men ikke helt. Og nu hersker Kristi lov i form af bjergprædiken, i form af anstændighed og mange, mange andre formaninger, vi har i Nytestamentet. Og så i slutningen af de tusind år bliver Satan løsladt. Sandsynligvis således, at de mennesker, der lever i tusindårsriget, også skal have en periode, hvor de bliver testet i deres forhold til Gud. Og en del folk, de vil så føre krig imod Jesus og hans venner. Så de samler sig og lejer sig omkring Jerusalem, og så bliver de alle sammen dræbt. Og så tager Gud Satan og dødsriget og kaster det i helvede. Og så efter de tusind år, så bryder evigheden igennem. Alle ikke-troende opstår fra de døde, de får også et opstandelseslegeme, og de er til altid, og bliver dømt ud fra alt det onde, de har gjort. Alting er registreret i himlen. Hvad er et bandeord? Hvad er en cykel, der er blevet ødelagt? Hvad er en intrige? Hvad er en ondskab, der har været skyld i, at mennesker har grædt det hele? Og straffen, det er evig fortabelse i helvede. Og hvad er det? Det er sandsynligvis, at man kommer så langt bort fra Gud, som det overhovedet kan lade sig gøre. Og det er lige med helvede. Det er sådan set det eneste, jeg vil sige nu. Og ikke kristne, de får altså deres dom. Og det jeg nu nævner, det er de kristne, det er de ikke kristne, der har mødt evangeliet, det er dem. Og så vil jeg sige, man kommer kun til helvede, fordi man har valgt Jesus og frelsen fra. Det er selvvalgt, man har selv bestemt det, og det tager Gud til efterretning. Så er tusindårsriget forbi, som sagt, evigheden er trådt igennem, og den gamle jord forsvinder, det brændes op, alt det der menneskeskabt, det brændes op. Ej, hvor har menneskeheden taget sig selv højtideligt ned gennem tiderne. Med alt, hvad vi har frembragt af kultur og teknik og meget andet, det bliver brændt. Og andre ting forsvinder, døden forsvinder, sorg, skrig, pine, tårer forsvinder. Der kommer en helt ny jord og en helt ny himmel under helt andre forhold. De dimensioner, vi kender til, de bliver anderledes. Alting er helt anderledes. Og der står, det nye Jerusalem kommer ned fra himlen. Og så fejrer Kristus samværet med alle de kristne som et bryllup. Og Gud den Almægtige og hans salvede Jesus er på tronen synligt. Og fra tronen strømmer der liv ud og mætter os uudsigeligt. Og Gud selv er hos os. Og når vi kigger på Jesus og ser hans herlighed, så ser vi, at herligheden stråler blandt andet fra hans pande i form af evangeliet, som har frelst os. Og herligheden på hans pande stråler også frem imod os ud fra hans fuldkommenhed. Det ses, som herlighed stråler. Og alle kristne er sammen i al evighed. Og tingene er uden fejl. Vores samvær vil være totalt uden fejl. Vores samtaler vil være helt uden fejl. Alting er uendelig fuldkomment. Vores sansapparat, det fungerer optimalt. Vi bor i evige boliger. Vi mættes med en uudsigelig særlighed hele tiden. Og vi udforsker og smager Guds uendelige herlighed hele tiden. Hans storhed, den er uudgrundelig. Og derfor skal der en evighed til der uden ende for at udgrunde Gud, for at betragte ham. Og alting er så fortættet og dejligt, så vi jubler, og det vil aldrig høre op. En bibetydning af ordet evighed, det betyder fortættet, det vil sige, alting er fortættet, særligheden er fortættet. Faderen og Sønnen og Helligånden har nået sit endemål med alting. Men jeg har svært ved at fatte det, jeg har svært ved at rumme det, og jeg har svært ved at holde fast ved det. Det må jeg ærligt sige. Hvad skal vi så bruge det her til? Kommer der trængsel, så vil Gud bevare de kristne. Og nogle af endetidens begivenheder virker skræmmende. Særligt forfølgelsen af de kristne. Og så til sidst vredesdommene, som Gud han hælder ud i slutningen af den store trængsel. Men som sagt, så siger englene, vi har besejlet vor Guds tjenere på deres pande, med Guds sejl på deres pande. Og så siger Jesus, mine får skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Og han, som er i jer, er større end han, som er i verden. Og så som sagt møder vi frem for Jesu domstol. Hvad er det for noget? Hvad er det? Hvem er frelst? På hvilket grundlag kan vi dø i aften? Hvem kommer med? Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud. Røveren, der hænger ved den ene side af Jesus, han siger, her kom mig i hu i dit rige. Det suk, som kommer fra hans hjerte op imod Kristus, det gør, at Jesus siger, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Han kommer lige hjem i paradis. Han har ikke et kristeligt opbyde, han har ingenting, men han sender et suk afsted til Jesus. Han er frelst, han er retfærdiggjort. Det, at vi har Guds kærlighed i os, at kærligheden er udhældt i vores hjerter ved Helligånden, det gør følgende. Deri er kærligheden fuldendt i os, at vi har frimodighed på dommens dag. Hvad sker der? Der vil blive afsagt en dom, men det er ikke en dom, sådan som vi forestiller os det. Det er en dom, der siger, du er kendt værdig til Guds rige. Så den dag så gentager Jesus frelsesafsigelsen, du er retfærdiggjort. Og så får vi løn. Det, der virkelig er sket af hjertet bevæget ved Gud, det vil vi alle sammen få løn for. Det møder vi den dag. Nogen vil få meget lidt løn, andre vil få uendelig meget. Men enhver, der er retfærdiggjort, vil stå for en Kristi domstol og kan med sindsro død i dag. Og så gør vi os klar. Jeg har meget svært ved sådan en nøgtern formiddag, hvor det hele er gået hu, har vildt dyrt hjemme ved morgenmand og så videre, og tænke på, om jeg længes efter det. Men det viser bare, hvor langt vi i vores gamle menneske er borte fra Gud, at det siger så uendelig lidt. Det her, det burde gøre, at man rendte ind til naboen og ruske ham og sige, at du klar, og Jesus kommer lige straks igen. Vi burde rende ud og stanse trafikken udenfor. Alle amtsråd og andre myndigheder i verden, de burde starte deres dag på knæ for Jesus den almægtige. Jeg må gøre Jesus til herre overalt i mit liv. Til stadighed. Så må jeg betragte mit livs korthed. Det er sundt en gang mellem at gå på kirkegården og kigge på navne og datoer. Det viser en, hvordan, i hvilket perspektiv livet er. Og hver dag en sur opmærksomhed til sig. Så det der store, det fjerne kristne håb, det sådan let kan passe sig selv. Og vi har en opgave at udføre. Prøv at høre, hvad Paulus siger. Giv jer helt hen i arbejdet for Herren. Og så ønsker vi et helligt indviet liv. Prøv at høre. Skal vi rense os selv for alt snavs på krop og ånd, og være hellige i Guds frygt. Alle tings ende er nær. Vær derfor besindige og overvågne, så I kan bede. Det er forbundet med en kæmpe glæde. Og evangeliet må hele tiden informere os om hvorfor. Som kristne, der kan vi tage livet lidt mere ro, fordi vi har så store fremtidsudsigter. En, der tænker på, at jeg lever måske 70 og skal suse hele verden rundt, og hæs blæsende opleve alting, fordi det er det eneste liv, man har fået udleveret. Sådan behøver vi kristne ikke at have det. Og det lukkede naturvidenskabelige verdensbillede, det er sprængt, og foran os ligger evigheden. Paulus han siger, vær glade i håbet, i det særlige håb. Og så skal jeg se min elskede frelser. Ham elsker I, uden at have set ham. I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål. Nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente, som Herren den retfærdige dommer på den dag vil give alle dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst. Ikke som er skræmt fra vid og sans. Vi har en ærbødighed over for Gud, men vi er ikke skræmt, så vi er lammet. Stakkels lidende jord, vi bor på. Og nogle problemer kan menneskeheden klare selv. Mange, mange store problemer bliver værre og værre. Når Jesus kommer igen, så standser alle problemer. Al ondskab forsvinder. Alt det, vi ser på tv. Jesus er løsningen for alle verdens problemer, fordi han er tilsvarende stor. Så skal du og jeg være til altid. Der vil aldrig være et moment, hvor vi ikke er til. Det er svimlende. Og jeg må sige, jeg glæder mig til en ny krop. Jeg glæder mig også at se min Lasse, der har Down-syndrom i hver celle, til at se ham fri for det. Paulus han siger, jeg længes efter at bryde op og være sammen med Kristus. Hvad er døden, kære venner? Døden, det er at bryde op og være sammen med Kristus. Døden, det er, jeg er opstandelsen og livet. Det er en person. Det er Herren selv. Så for os, der er døden noget personligt på den måde, at opstandelsen er vores elskede frelse som person. Jesus Kristus skal forvandle vort fornedrede legeme og give det skikkelse som hans herliggjorte legeme. Når han kommer, så skal vi se ham sådan som han er, og så skal vi blive på samme måde. Og når vi så kommer til himlen, så skal vi kigge tilbage på vores jordeliv. Og det vil vi komme til at se under Jesu kors, der lyser ind over det. Vi vil komme til at se vores fejl, men vi vil se vores fejl gennem Jesu blod, fordi sådan gør Gud det. Og der vil vi forstå vores livsvej. Her under alt det, der har været svært, alt det, vi ikke forstod, nu bliver det afklaret, det var derfor. Det var derfor, Gud han sagde nej, selvom vi tryllede ham om noget helt andet. Alle vores hvorfor. Al fortvivlelsens skrig op til Gud ned gennem hele verdenshistorien vil blive besvaret. Og så vil vi sige, nå, det var jo derfor selvfølgelig. Og vi vil se, hvor tåbeligt mig der det har været, som vi har gået og forestillet os og bedt om. Så i aften går vi i seng, og så er vi en dag tættere på, at Jesus kommer igen. Fordi en dag, så er vi derhen. Dør jeg i morgen, så er jeg jo alligevel hjemme hos Jesus. Så i den første kirke havde de en bøn, ofte under brødsbrydelsen. Det var et råb til Gud, det var et endetidsråb bøn. Og det er et aramæisk ord, der hedder sådan her, det slutter vi med. Det betyder, vor Herre kom. Og det hedder sådan her. Maranatha, Gud velsigne dig, og må Kristi profetiens ånd dvæle over dig og dvæle i dit hjerte, indtil vi sammen møder ham på den her måde og på den dag. Ja. Skal vi takke ham for det? Jeg takker dig, Gud, fordi du hader alt ondt. Og jeg takker dig for, herre Jesus, du som bøjede dig ned og vaskede disciplenes fødder, det er dig, der har denne her magt, der forvalter det her den her kæmpe sag. Du vogter jorden, du har ansvaret for det hele. Hvor er det godt, det er dig, der har det, far. Og så vil vi prise dig for, at vi små kristne har indblik i de her ting. Og jeg vil takke dig for at være retfærdiggjort af tro. Jeg vil takke dig for, far, at være klar til at bryde op, også i det her øjeblik, fordi du, herre Jesus, har gjort alt det, der skulle gøres. Tak, at vi endda har frimodighed på dommens dag. Jesus, tak for nådesløn derhjemme. Tak, at jeg skal møde Højby igen, far. Og min farmor Erna. Og John Madsen. Og alle de andre. Tak, far. Jeg skal også møde alle dem, der har haft det så svært i de muslimske lande og i Nordkorea. Tak, herre Jesus, at vi er på det sejrende hold. Tak, at hele verdens fremtid tilhører dig, o Gud. Amen.